Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Scena politică încă trepidează la câteva zile de la pronunțarea verdictului în procesul Roșia Montana. Politicienii șarogă victoria, se acuză reciproc și cer investigații penale pentru ce s-a întâmplat, mai ales în privința speculațiilor bursiere. Procesul a fost câștigat de România și asta a împiedicat o posibilă despăgubire de câteva miliarde de dolari pe care statul român ar fi trebuit să o plătească. Este o victorie a societății civile românești, fără putință de tăgadă. Este victoria unor mii de oameni care au ieșit în stradă ca să împiedice această exploatare. Și, de asemenea, victoria unui grup de ONG-uri care au apărat Roșia Montană, natura și istoria ei. 10 ani mai târziu, cu acest proces putem să deslușim însă poate mai bine dacă am făcut bine sau rău. Și mai ales să învățăm pe viitor. Pentru că, de fapt, acest proces, toată această întâmplare, nu este musai despre bursă, politicieni și averi făcute din speculații. Această întâmplare vine să spună despre liniile roșii din societate. Cum hotărăm în privința viitoarelor resurse naturale? Le exploatăm sau nu? Protejăm natura și tradițiile sau încurajăm bunăstarea? Să ne uităm un pic la istoria cazului. Înainte de anul 2000, guvernul României face un contract cu Gabriel Resources, care pregătește exploatarea locului. Se dorește, de fapt, o exploatare de aur cu cianuri. Aceasta are potențial periculos pentru natură, mai ales în cazul unui accident. Încep bătăliile politice și cele la firul ierbii. Unii spun că să se exploateze. Alții spun că nu. La fața locului este și un sit istoric care atestă continuitatea comunității din zonă. Situl istoric este un reper important pentru orice țară și baza începerii unui dosar de înscriere în UNESCO. În 2013, guvernul Ponta face un proiect de lege pentru exploatare. Victor Ponta îl semnează ca prim-ministru, dar îl respinge ca deputat. Ministrul mediului de la UDMR, Attila Corodi, nu dă însă avizul de mediu. Mai multe instanțe se pronunțaseră și pentru această neavizare. Pe de altă parte însă, acolo compania respectivă investise milioane în publicitate, cumpărase case și teren în zonă, cheltuise o sumedenie de bani ca să-și încurajeze afacerea. Argumentele pentru oprirea lucrărilor au fost două. Odată că ea ar fi periculoasă, lucrarea ar fi periculoasă pentru mediu și a doua oară că prosperitatea oamenilor se poate atinge și pe alte căi. Adică există industrii alternative care să compenseze lucratul la mină. Tradițional, zona a fost una minieră. Una peste alta, azi, 10 ani mai târziu, primarul din Abrud spune că zona trece printr-o criză. Zice așa: situația este critică în sensul că nu avem investiții și, din păcate, există o depopulare masivă. Asta pentru că statul, la un moment dat, a renunțat la a exploata resursele din zonă și nu a găsit nicio soluție să pună în locul exploatărilor miniere care erau la acea dată. Închid citatul. Eu zic că statul și-a făcut treaba. Adică a băgat zona respectivă în UNESCO, a oprit exploatarea periculoasă, dă ajutoare celor din Horeca, doar că nimeni nu vrea să investească, se pare, pentru a face din asta o mare industrie, pentru că beneficiile s-ar putea să fie mici. Rezultatul concret pe teren este sărăcia. Și stau să mă întreb cum o să facem pe mai departe cu alte resurse, de exemplu, gazele de șist. Așa că vă chem la dezbatere. 0372069599. Cum priviți ce s-a întâmplat la Roșia Montană 10 ani mai târziu? A fost bună decizia de a opri exploatarea? Este acest caz o victorie a României? Și ce ar trebui să facă România cu astfel de resurse pe viitor? 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Europa FM. Primul care vorbește este Andrei. Salutare!
Bună, Cătălin! Te ascultam puțin mai devreme și stăteam și mă gândeam acum de ce ne dorim. Aur sau
turism. Sau altceva.
E, același lucru, ceea ce se întâmplă în momentul de față acolo, se întâmplă și în zona de unde sunt eu, mai ales în Valea, mai exact în zona Valea Jiului. Este exact aceeași problemă. Toată lumea știe că minele s-au închis, atât cele de aur, cât și cele de cărbune, cum e cazul din Valea Jiului. Și s-a bătut atâta monedă cu turismul. Turismul în momentul de față în zona Valea Jiului și în mod special în zona Lupeni, unde sunt eu, este cam 15-20%, produce cam 15-20% din ceea ce producea mineritul înainte. Asta mă refer într-un an bun. Un an în care a fost să fie zăpadă foarte multă. Anul ăsta am avut mai puțină zăpadă, deci pierderile au fost mari de tot. Același lucru se întâmplă și pentru cei de la Roșia Montană. Iar cât despre faptul că ce să facem, să exploatăm sau să rămânem cu resursele, vedeți, din păcate trăim într-o societate în care nu mai avem încredere în factorii de decizie care ar trebui să ia aceste hotărâri, și anume pentru că majoritatea, așa cum am văzut și, de exemplu, la prietenii tăi de la România Te Iubesc și în emisiunile care le-au făcut, unii dintre politicieni reprezintă interesele, în loc să reprezinte intereselor celor care i-au trimis în Parlament acolo, reprezintă interesele firmelor care vor să...
Ok, de acord, dar uite că, în ciuda ceea ce spui tu, când a fost vorba de Roșia Montană, politicienii români au făcut ce trebuia făcut, sau cel puțin ce a vrut o parte din societate. În ciuda unor bătălii care sunt firești din punctul meu de vedere, adică au fost grupuri de interese diferite, unii au vrut aur, alții n-au vrut aur, deci în ciuda unor bătălii, politicienii români sunt cei care au luat aceste decizii să nu se exploateze.
Da, corect, așa este. Aduce-te rog frumos aminte ce presiuni fantastice erau în perioada respectivă, în care toată lumea spunea că exploatările cu ceanură produc un dezastru ecologic fantastic de mare.
E posibil să fie așa, da.
În caz de accident. A scos oamenii foarte mult în stradă. Aduceți-vă aminte ce demonstrații erau atât la București cât și în zona Roșia Montană. Veneau oameni de peste tot din toată țara în zona respectivă. Dar problema de fond este, din punctul meu de vedere, faptul că ar trebui să ne focusăm pe aceste studii, să zicem așa, să vedem ce ar fi mai rentabil pentru
noi. Asta întreb. Ce ar fi mai rentabil pentru noi? Tu mi-ai zis că la Valea Jiului... Da?
Să exploatăm acele resurse și cum le exploatăm, sau să le menținem și să rămânem în continuare să facem turism. De-aia spun, părerea mea este că aici trebuie un pic lucrat la factorul politic, factorul decizional, care
să știi să știi că eu în această situație, Andrei, mulțumesc tare mult, eu nu am să aduc multe reproșuri statului român. Adică statul român, prin acest proces, a demonstrat că și-a urmat propriile reguli. Adică unii politicieni au vrut să facă un contract, după care a venit o altă administrație, a zis, băi, nu e bine, cum se întâmplă chestiunea asta, și au reușit să scoată un șir de documente prin care nu au dat un aviz de mediu, adică și-au respectat propriile legi, propriile reguli. Ce e greu să-i reproșez ceva pe chestiunea administrativă. Tocmai au câștigat un proces. Statul român l-a câștigat, nu altcineva. Înseamnă că a procedat bine. Întrebarea de fond este însă, decizia politică, uitându-te 10 ani mai târziu, este cea care ar fi trebuit să fie, pentru că aur nu s-a scos, situl UNESCO avem, e adevărat, oamenii de acolo sunt în sărăcie. Dan, salutare!
Salut, domnule Striblea și ascultătorii dumneavoastră. Trebuie să recunosc de la început că am fost o mică parte din societatea civilă care s-a opus proiectului de la Roșia Montană și pe toate căile am încercat să oprim această exploatare. O să vă spun câteva lucruri, pentru că se strecoară și câteva erori în comunicate și în tot ce înseamnă dezbaterile în presă. În primul rând, contractul dintre statul român și societatea canadiană sunea foarte clar. Eu îți asigur licența de exploatare, iar tu ai obligația de a obține avizele necesare în vederea exploatării. Aceste avize în parte au fost obținute de partea canadiană, dar o parte din ele atacate de societatea civilă în instanță au fost anulate definitiv. Ca atare, statul român, așa cum am spus și în alte comunicate de presă și în alte discuții pe care le-am avut, statul român nu avea niciun fel de obligație față de compania canadiană.
Da, am spus și eu, nu-mi spuneți nimic nou, adică...
Am înțeles.
Okay.
De asemenea, să știți că la Roșia Montană era un iaz... Oamenii trebuie să înțeleagă acest fenomen. Avem exemplul iazului de Cantor de la Baia Mare. Și mai trebuie să știm un lucru. La Roșia Montană nu se exploata cu cianuri. Se făcea într-adevăr acest proces tehnologic al flotației în care se foloseau cianuri în cantități mici, dar fără a se deversa, și tot ce rezulta acest, hai să spunem, nămol de minereu, ca să înțeleagă și ascultătorii, era trimis la Baia Mare, unde într-adevăr se cianura și se scoteau metalele prețioase. Ați văzut ce s-a întâmplat cu iazul de Cantor de la Baia Mare, neîntreținut. Schimbările climatice în gheț de zgheț au dus la prăbușirea acestui baraj.
Adică spuneți că era un pericol, nu? Adică spuneți că era un, da, potențial un pericol.
Dar nu obligatoriu. Și a Montană.
Eu acum pot să-mi imaginez orice, dar pot să-mi imaginez și un cutremur în București. Eu înțeleg că era un potențial pericol, dar nu era sigur.
Potențial, un mare pericol.
Un mare pericol, ok.
Ce vreau să mai spun, domnule Striblea? Bun. Din această, hai să spunem, acest contract dintre statul român și Roșia Montană, statul român nu se alegea cu nimic, poate acea redevență de câteva procente pe care o lua. Banca Națională a precizat clar la momentul respectiv că nu are nevoie de aurul de la Roșia Montană. Ca atare, și din procesele care s-au desfășurat în instanță, din documentația care a survenit ONG-urilor, vă spun cu certitudine, niciodată această companie canadiană nu avea capacitatea de a exploata Roșia Montană. A fost un joc pur și simplu în care poporul român a căzut în această nenorocire și ne alegeam cu un iaz de Cantor de zeci de ori mai mare decât cel de la Baia Mare, care nu va putea fi ecologizat sute de ani de acum încolo, și în apropiere vedeți cu toții iazul de Cantor de la Roșia Poieni cu biserica aceea care
adică,
se mai vede
din lacul respectiv. Ce înseamnă? Că existau mari probleme, că puteau să fie mari probleme în această exploatare?
Nici nu putea să obțină acordul de mediu, pentru că una din măsurile din acordul de mediu prevedea pur și simplu neutralizarea tuturor izvoarelor de rocă.
Era...
Nu se putea realiza niciodată, domnule.
Okay,
de aceea
perfect.
Și domnul Corodi, văzând anulările din instanță și condițiile de mediu care niciodată nu puteau fi îndeplinite, a spus foarte clar, eu nu voi aviza acest proiect, pentru că este unul extrem de periculos pentru statul român și nu numai pentru statul român, și pentru statul maghiar, că ar fi fost un dezastru și pentru statul maghiar. Mai vreau să spun două, trei cuvinte și închei, că știu că sunt mult...
Nu, dar nu mi-a să răspuns, eu am înțeles toate lucrurile astea.
Da,
deci chiar sunt perfect de acord cu dumneavoastră, spuneți că erau probleme insurmontabile din punctul dumneavoastră de vedere. 10 ani mai târziu, insurmontabile. 10 ani mai târziu, când vă uitați la treaba asta, e de bine sau e de rău?
Este de bine. Și vă spun, exploatarea cu cianuri este una extrem de periculoasă.
Okay.
Și de asemenea,
mai
trebuiau distruși 3 munți, mai trebuiau defrișate 4-500 de hectare de pădure. Pentru ce, domnule Striblea, dacă poporul român nu beneficia cu nimic în urma acestei exploatări? Acel aur era vândut la bursele externe,
dar oamenii de acolo azi cum sunt?
Astăzi, oamenii de acolo, într-adevăr, au avut de suferit, pentru că 80% din proprietăți...
Adică sunt săraci, nu?
Da, în principiu,
adică ziceți cuvântul ăsta, ziceți-l dumneavoastră, oamenii de acolo sunt săraci, da? Ziceți și dumneavoastră cuvântul de acolo. Oamenii de acolo sunt săraci.
Da, nu vă supărați, mai mult de jumătate din România este săracă.
Nu-s de acord cu dumneavoastră. Da, nu-s de acord cu dumneavoastră. Că mai mult de jumătate din România nu stă pe resurse.
Da, dar vedeți, vă mai spun un lucru.
Din punct de vedere al siguranței economice, România este printre primele locuri în lume datorită acestor bogății pe care le deține.
Ori pe care, nu le exploatează.
Clase irresponsabile să exploateze, ar fi un...
Cine e clasa irresponsabilă?
Este clasa politică actuală. Stați și cea dinainte.
Deci nu este exploatăm...
Este o clasă irresponsabilă.
Este irresponsabilă. Dar irresponsabili ăștia v-au câștigat procesul, nu?
Nu, domnule Stribla, procesul nu l-a câștigat această clasă, că ați văzut cum...
Dar cine l-a câștigat? Nu a luat tot statul român?
Se bucurau că avem de plătit, da?
Lăsați, domnule, ce... Lăsați. Eu nu vorbesc, eu nu vorbesc despre mașinațiunile lor politice. Eu vă spun că irresponsabilii pe care îi pomeniți dumneavoastră au luat toate deciziile pe care le-ați vrut, au aplicat legea exact așa cum a semnalat și dumneavoastră și la final oamenii pe care i-au angajat, irresponsabili dumneavoastră, au câștigat procesul. Deci ne hotărâm, sunt responsabili sau irresponsabili?
Nu, au fost și rămân în continuare irresponsabili.
Perfect.
Noi deci știam sigur
au făcut
că nu aveam
totul cum, au făcut totul cum v-ați dorit dumneavoastră, au respectat legea, a fost un ministru acolo care a aplicat legea, au fost instanțe judecătorești care au dat conform dumneavoastră. Totul s-a respectat conform legii așa cum v-ați dorit, dar totuși nu e bine. Totuși nu e bine, nu? Nu e bine ca a ieșit cu dumneavoastră. Ăștia sunt niște proști că au făcut exact ce au cerut. Da, ce ați cerut?
Mai sunt în direct? Sau
sigur că da. Vorbiți.
Nu, domnule Strida. Acolo, la Roșia Montană, ONG-urile în continuare ajută populația.
Cum este ajută,
Claudia,
domnule?
Este Claudia Apostol, din Albunus Maior, care și se face, strânge fonduri cum poate și renovează acele imobile. Este picătarie care a concentrat populație din Roșia Montană și croșetează tot felul de lucruri
deci,
minunate.
Marea victorie a capitalismului...
galeriilor romane este coadă la intrare.
Marea victorie a capitalismului românesc este că se croșetează.
Și, da, domnule Stribla, dacă ai câștigat un proces și mai ai și bani de pe urma asta, de ce nu te duci tu, stat român, cu un program să zici, ok, facem 10 pensiuni, vedem unde le...
Tot statul vreți să vă facă, pe bune, dar nu e rușinos să cere statului să facă turism? Statul român...
Dar nu cer statului,
da, exact asta ați spus.
Europene, prin programe, sunt și programe naționale, de ce nu acesta,
vedeți?
Nu numai europene.
Deci statul face, deci statul oprește... Ascultați-mă o secundă. Statul oprește exploatarea. Statul bagă situl în UNESCO. Statul dă facilități Horeca cum nu are nicio altă ramură. Statul dă vouchere de vacanță tuturor cetățenilor din România să facă turism. Și acum a venit și spuneți, bă, dar de ce n-ar face statul și niște pensiuni?
Nu, eu am spus statul să ajute cu programe de dezvoltare și că marșăm într-adevăr pe un... Nu știu dacă, probabil că și dumneavoastră ați fost la Roșia Montană sau sus la exploatare, să vedeți un peisaj, cel mai frumos peisaj din Apuseni. Să vedeți acele tăuri minunate și toate acele zone minunate. Dacă Roșia Montană nu poate supraviețui din turism, înseamnă că noi în ONG-urile am fost niște nenorocite, suntem niște proști.
Nu v-a zis nimeni. Dumneavoastră a zis despre statul român că e prost. N-a zis nimeni nimic despre dumneavoastră.
Statul român, într-adevăr, a făcut o politică extrem, extrem de rea pentru populația din zonă. Vă mai spun că prin legea respectivă despre care ați vorbit, Roșia Montană, Gold Corporation, era abilitată să facă exproprieri. Dacă vă puteți imagina o companie să
facă... Asta e foarte greșit. Cum a făcut statul român o chestiune greșită acolo, o politică greșită?
Este clar că în aceste grupuri de interese, că despre asta vorbim, domnule Stribla, au fost niște grupuri de interese care au jonglat cum au putut, așa cum am spus, niciodată nu aveau capacitatea să exploateze și vorbesc din astăzi.
Am înțeles asta, tocmai ați spus...
Și au băgat la mijloc și poporul român și pe noi.
Nu, că n-am băgat poporul român pe nimeni la mijloc. Stați o secundă, ați spus că a făcut o politică greșită. Cum? Că tocmai a făcut tot ce trebuie ca să oprească exploatarea asta. Care e politica greșită?
Politica greșită este tot ce a început acest proces de la Roșia Montană și încă din 90 acești oameni despre care spun că Gold Corporation, se filmau pe tot ce înseamnă exploatarea de la Roșia Montană.
Adică vreți să spuneți că o administrație din România, o administrație de dreapta, CDR, a demarat un proces greșit. Ok, asta, cu asta pot fi de acord. Dacă statul român și-a aplicat legile în sine, și asta e o observație pe care trebuie să o facem. În fine, da, mulțumesc pentru punctul dumneavoastră de vedere. Am înțeles. E o victorie. Delia, salutare!
Bună, Cătălin! Da, și eu cred că este o victorie oprirea exploatării cu cianură de la Roșia Montană. Este o victorie a noastră, a tuturor celor care am participat. Eu sunt din București și am fost la toate protestele din 2013. Și cred că faptul că s-au salvat de la distrugere niște munți și nu s-a mai creat un lac de cianură, un pericol permanent, este o victorie. Sunt de acord cu tine că ar trebui să ne gândim și la ce se întâmplă acum acolo. Dar eu am înțeles că planul de urbanism zonal al localității era prevedea doar activități monoindustriale, industria extractivă. Deci dacă vroiai să faci pensiune sau altceva, nu prea se dădea aprobare, nu se dădea autorizație de construire.
Acum poți să faci.
Da, probabil că poți.
Și de ce nu faci, Delia, o pensiune acolo?
Păi eu sunt din București, nu am bani să fac pensiune în Roșia Montană. Dar,
de ce crezi că nu fac mai mulți? Da.
Da, dar din câte știu, în alte cazuri, statul român a acordat facilități economice zonelor defavorizate. Puteai să faci, nu știu, diverse activități economice și aveai scutire de impozit. Nu știu dacă acum se face acolo așa ceva.
Da, putem să mai facem o scutire. Putem să mai facem o scutire de impozit. Deși impozitele în turism, să știi că sunt micuți.
Dar nu e vorba doar de turism. Se pot face, nu știu, fabrici de conserve, mobilă, mai sunt și alte activități care pot fi făcute.
Și de ce că, da, aici tu aștepți să vină statul sau cine să facă lucrurile astea?
Aștept ca statul să nu împiedice, sincer să fiu.
Și ți se pare că undeva în România statul împiedică să faci lemn, conserve și alte lucruri?
Da, e posibil.
Mie nu mi se pare. Mie mi se pare că dacă vrei să deschizi o firmă în România, poți să o faci în câteva zile și să te apuci de treabă. Întrebarea este dacă ăla e locul potrivit să faci lemn, conserve sau altceva.
Sau turism.
Sau turism. De ce crezi că te duci anual acolo?
Am fost odată, știu că este un festival de muzică în vară. Aha. Am fost și era foarte frumos. Am auzit și eu de Tică Darie, care a deschis o firmă și produce șosete, căciuli la care, tricotate din lână, unde lucrează doamnele din zonă. Probabil că ar trebui să se implice mai multă lume.
Dar nu se implică.
Da, din păcate. Deocamdată.
Deocamdată, da. Scuze-mă, mai am o întrebare, e o curiozitate. Ai zis că ai fost la proteste, nu?
Da.
Ai trecut și tu noaptea aceea pe sub Arcul de Triumf, la oaltă cu toți protestatarii?
Nu, probabil că protestul ăsta l-ai fi ratat, nu știu de el.
Ok, bine. Îi aștept și pe cei care au trecut pe sub Arcul de Triumf, că sunt curios de ce au făcut asta, da. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, mă uit și pe WhatsApp aici. De ce ar trebui ca generația asta să exploateze resursele din zona Roșia Montană sau gazele de șist, dacă nu știm cum să facem eficient, cu minim de afectare a mediului și cu maxim de rezultate? Poate ar fi cazul să lăsăm exploatarea pentru generațiile viitoare, care vor avea tot atâta nevoie, dar poate vor fi mai deștepți ca noi și o vor face cu respectarea vieții oamenilor și naturii. Da, desigur, de ce nu? E un punct de vedere cu care sunt perfect de acord. E amuzant că legăm exploatarea minieră de bunăstare. Eu nu știu nicio regiune minieră care să fie dezvoltată și oamenii să o ducă bine. Încercați în regiunea germană Ruhr și vedeți dacă oamenii o duc bine pe acolo. Depopularea și migrarea nu o văd ca pe o tragedie. Orașele mari devin metropoli și cetățenii lor trăiesc mult mai bine. Odată cu deșertificarea, tot mai mulți oameni se vor reloca. Acolo, dacă natura este lăsată în pace, ea va crea beneficii pentru sănătatea noastră a tuturor. Să lăsăm aurul acolo până când se inventează o exploatare mai prietenoasă, o lăsăm altor generații. Nu se pierde din pământ. De acord cu dumneavoastră, nu pleacă nicăieri din pământ, pleacă doar oamenii care într-adevăr vin către orașe. Dacă ar fi început exploatarea aurului în urmă cu 10 ani, șansele să se vadă îmbunătățiri la nivelul societății ar tinde spre zero. Alții ar face conturi grase, dar populația nu ar beneficia. Nu știu acum, în momentul în care se face o exploatare sau o uzină undeva, nu beneficiază în mod direct toată populația. Dar o economie, ea tot crește, adună oameni. Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct. Nu ne auzim? Mircea?
Ne auzim, salutare.
Da, salut. Ești Mircea, da? N-am greșit.
Da, mă bucur să... Da, împărate. Mă bucur să că antevorbitorii mei îmi împărtășesc ideile. Vreau să fiu pe scurt, ca să ne repetăm cu lucruri. Aurul ăla e acolo de miliarde de ani. Nu cred că e o grabă atât de mare să fim o generație de omizi. Cum ar fi fost să ne dea cineva, nu știu, 1.000 de miliarde și să cianurăm toată România? Adică era bine sau nu era bine?
Nu, dar nu ducem lucrurile în absurd. Adică când purtăm o dezbatere...
Păi nu le ducem în absurd. Dacă e valabilă într-un loc, e valabil, general valabil.
Nu neapărat.
Legat de popularea zonei și de tragedia oamenilor de acolo, care sunt săraci. Aș vrea să știu de ce sunt așa special oamenii de acolo și despre miile de sate și milioanele de români săraci din mediul rural nu mai vorbim. Pentru că aurul era al României, nu al Roșiei Montane. Deci nu pot să știu, era aurul lor.
Cine nu mai vorbim?
Problema este, poftim?
Cine nu mai vorbim?
Noi, în general, știi cum, mai ales cum ai ridicat tu problema, că oamenii sunt săraci acolo, dar oamenii sunt săraci
peste tot la toată România. Ridic problema specific, că oamenii sunt săraci în România, da, pot să spun, dar sunt și săraci și bogați, sunt și agricultori, am vorbit despre problemele agricultorilor,
absolut.
Modul în care pui absolut ce?
E absolut, sunt de acord cu tine că sunt săraci. Da.
Sunt și săraci și bogați în România, mediile rurale. Ați văzut tractoarele care au ieșit la proteste? Nu păreau să tractoarele unor oameni săraci?
Deci, erau țăranii din sat, dar să zicem că erau,
erau patronii. Erau patronii din sat, tot la țară locuiesc patronii. Să știți, așa. Nu vin din altă parte.
Da, perfect,
și modul ăsta de a pune problema înseamnă că nu ne putem concentra în a vorbi o problemă specifică. Ideea asta că de ce nu vorbim despre toți săracii României nu este un argument pentru discuția asta.
Problema este falsă, este scoasă, e făcut în context de așa natură încât să creăm o problemă. Dar nu este o problemă specifică, este o problemă generală în care doar ai pus lanterna pe Roșia Montană. Dar problema e României, adică toată întrebarea în sine e una luată discreționar. Turism sau exploatare? Dar de ce turism? De ce oamenii să nu muncească exact ce muncesc românii de peste tot din mediul rural?
Adică să facă agricultură.
Să facă tot ce pot, că e plin de sate similare. Nu sunt la fel de sate, aur, whatever. Sunt multe sate, România la munte, în Apuseni, e plin de sate în Apuseni. Uh-huh. Nu știu ce fac oamenii ăia. Sunt egali, sunt de români toți, nu? Ce fac? Ăia să facă și ăștia. Probabil că cei mai mulți pleacă la oraș, că e trist. Este. E
da,
de popularea satelor.
Da.
Dar nu cred că soluția e hai să exploatăm cu cianuri.
Acolo...
Hai să mai setăm niște generații, că poate oamenii ăia români
perfect de acord.
Rămână 100% da. Românilor.
Acolo, da. tradițional, se făcea minerit. Statul român, din diverse chestiuni, a închis tot ce înseamnă minerit acolo, zona aia se transformă în altceva.
Da, și tu ai zis că statul a făcut foarte bine. Mai devreme spuneți că statul și-a făcut treaba. Deci și ok. Statul și-a făcut treaba, am bifat.
Ok. Asta
și atunci rămâne oamenii să-și facă treaba.
Absolut. Păi oamenii sunt cei care pot să facă turism, oamenii sunt cei care pot să facă agricultură, oamenii sunt cei care pot să facă, minerii nu mai pot să facă că s-a închis. Deci, turism, agricultură, lemne. Oamenii au constatat, mulți dintre ei, că nu funcționează nimic. Ăsta e rezultatul.
Absolut.
Da. E bun sau...
Da, asta e valabil peste tot. Nu are legătură cu... Cum e plouă afară și mi-e frig. E bun sau... mie e greu. Dar, în bigger picture, pentru lumea asta, pentru România cea mare și generații, probabil că e bun. Suferința. Alții au murit în războaie, ca noi și avem discuția asta acum. A fost rău pentru ei, a fost bine pentru ceilalți.
Ok, bine, dar e problema aia. E cine a murit în război acum? Sigur că da. Economiile, din când în când, se bazează și pe exploatarea resurselor. De ce...
Absolut.
În viitor, după tine... Nu ar mai trebui să exploatăm, uite, avem gaz acum. Gazul ăla ne norocește, probabil, într-un fel, natura din Marea Neagră. E de bine sau de rău?
Da, probabil că întotdeauna este un, va trebui găsit un echilibru și întotdeauna vor fi păreri și păreri, pentru că asta e viața, între costul naturii și costul banilor. Adică tot are un cost pe pământ și da, vrem să exploatăm, dar nu cu orice preț. Nu? Și se pare că societatea, cu statul, cu protestatarii, au ajuns la concluzia că pentru România, ca întreg, este mai bine ca momentan, cel puțin, aurul ăla să nu se exploateze în condițiile respective de mediu și probabil și financiare, cum zicea cineva mai devreme, nu rămânea în România neapărat aurul respectiv.
Da, da, genera impozite. Aurul, știți cum e, rămâne sub formă de redevențe, poți să extragi o parte din el cu niște contracte corecte să rămână în rezervele naționale, altul să duce pe piață.
Da, exact, e clar.
Ce te interesează într-o activitate economică este să producă impozite și locuri de muncă.
Bine, pe termen lung, așa, dacă ți-a singur mormântul și ești plătit pentru asta, nu mi se pare... Exagerez, evident, dar pentru locuitorii respectivi, ce urma după? Adică dacă își distrugeau statul în care trăiesc, oricum trebuia să plece de acolo, doar că era un pic mai bogat, sau care era diferența?
Da, e bună întrebare. Atunci pădurile, de ce le tăiem?
Da, deci, cum am spus mai devreme, va trebui să avem veșnic echilibru între ce e prea mult și prea puțin. Adică nu poți să stai pe resurse să nu le exploatezi deloc, dar totodată trebuie să faci totul cu orice preț.
3% din PIB pădurile din România.
Și cât e incompetență și corupția aparatului de stat, dacă ar fi să banii ăștia, să zicem 6 miliarde cât se pierdeau, cât a pierdut între ghilimele statul, prin faptul că nu i-a câștigat din redevențe și ce mai era, s-ar putea optimiza foarte ușor din eficientizarea aparatului de stat. Dar despre asta nu mai vorbim, nu facem comparația.
Da, acum ce reproș să-i mai aducem aparatului de stat? Că uite, și-a făcut treaba aparatul de stat, deci asta este...
Bine, și-a făcut treaba asta. Acum, și când zice aparatul de stat, acum în realist vorbim, de acolo sunt zeci de mii de oameni.
Da, care da, se da. Schimbă în speța asta, omul, statul și funcționarii săi au făcut ceea ce trebuie, nu? Mulțumesc tare mult, Mircea. Îl ascultăm pe David. Salutare, David.
Bună ziua, bună ziua. Mă bucur și sunt fericit că vorbesc cu dumneavoastră. Alo?
Da, te ascult.
Scuzați că sunt în mașină. Domnul Striblea, în primul rând vreau să vă spun că până în 2007 am fost împotriva exploatării de la Roșia Montană, dar mi s-a întâmplat în 2007 să văd un mare dezastru în lumea asta. Am trecut, fără să vreau, prin cea mai mare mină de aur din lume. E vorba de mina Garsberg din Papua Noua Guinee.
Și când am venit, dar... De ce e dezastru acolo? Sau ce... A zis așa că...
Vai de capul meu. Păi, gândiți-vă, o gaură care se vede de pe lună, cu diametru de 100 de mile, și jos în vale o monedă de 3 lei care e un imens lac de Cianus. Asta am văzut-o cu ochii mei și okay. Când m-am întors de acolo am văzut și eu sunt îndrăgostit de natură și împătimit de Apuseni și cu cine asta de vorbă am spus, băi, către cea mai mare nebunie și prostie care putem să o facem.
Da,
eu mă bucur că...
Da, invers, că ați spus așa, că până în 2007 erați împotriva exploatării, deci de fapt erați, exact. Erați pentru exploatare.
Dar... Nu, eram împotrivă, dar nu eram, eram cu ONG-urile care luptau împotriva așa. Exploatării, dar după aceea chiar am devenit foarte vocal, pentru că văzusem dezastru.
Am înțeles. Deci vi s-a întărit opinia, de fapt, asta.
Nu, că am vorbit în continuu despre opinia mea, că în momentul de față, toate exploatările pe bază de cianuri, e un dezastru pentru natură. Acum doi vorbitori ați vorbit cu un om foarte...
Da, care v-a demontat ideea că nu e. Spunea că cianurile merg la Baia Mare.
Ce să meargă, domne? Că eu am văzut și lacul de cianuri care mai există în Abrud, în Apuseni. Eu vorbesc de anii 80, când bălăuram pe acolo, când mergeam pe munte pe acolo și tot în jur era uscat. Deci, credeți-mă, până nu se inventează, până poate s-a inventat o posibilitate de exploatare fără cianuri, atunci poate da. Poate peste o generație, două, aură la nu-l ia nimeni de acolo. Dar am văzut cel mai mare dezastru și mă gândeam cum o să arate Apusenii mei. Când am văzut nenorocirea de acolo, când spun 100 de mile în diametru, credeți-mă, 100 de mile în diametru, 160 de...
Vă cred că e o exploatare mare? Vă cred.
E singurul loc care se vede de pe lună și nu spun eu, au spus-o specialiștii cosmonauti. Ce au putut face oamenii la 4.000 de metri altitudine unde e mina și până jos în junglă, e totul dezastru acolo. Eu am avut fotografii de acolo, că am făcut și eu fotografii, dar mi-au fost șterse de cei de la mina aceea, pentru că n-am avut voie să vorbesc ani de zile despre nenorocirile de acolo.
De ce n-ați avut voie să vorbiți?
E complicat de explicat. Eu am fost acolo pentru altceva. Am fost să fac un munte.
Erați cu treabă. Erați cu treabă,
Făceam alpinism, ca să zic. Nu, turism, alpinism, pentru că e un vârf foarte frumos acolo, care sunt piramide. Și când am coborât de acolo, am fost obligat să trec prin mină.
Dar cu alte resurse, pentru că exploatarea resurselor înseamnă prosperitate pentru multe state aflate în situații economice. Cu alte resurse ați fi de acord pentru exploatare? Exploatarea înseamnă și locuri de muncă, și impozite, și taxe.
La un moment dat m-am gândit și despre oamenii din zonă. Îi cunosc foarte bine, cunosc satele, chiar acele sate pierdute printre munții din Apuseni. Și, din păcate, nu văd o soluție. Iar faptul că a băgat în sit UNESCO... Eu mă întorc acum o oră, am venit dintr-un alt sit UNESCO, Delta Dunării, care e mai mare și mai interesantă în țara asta. Păi haideți să vă arăt dezastru care se face aici și sit UNESCO.
Da, știu, am vorbit. Au venit colegii de la România, te iubesc, am vorbit despre lucrurile astea aici.
Dezastru va fi și acolo din punct de vedere al situ UNESCO, e doar o insignă care a pus-o pe zona Brudului, pe zona Apusenilor. Da, e nemaipomenit.
Dar cum să facă? Cum să facă România în situații viitoare în care va trebui să exploateze aur, gaze, uraniu, ce știu eu, tot felul de lucruri din astea?
Se exploatează și acum. Aur, probabil că există și alte soluții mult mai ecologice, dar uraniu, știu bine de uraniu în România. Am fost acolo, am trecut pe lângă ele.
Și ce facem? Le exploatăm sau nu?
Păi eu zic că da. Pentru că în momentul de față reprezintă bani care ar trebui aduși la buget. Dar nu scoși de acolo aiurea, mă înțelegeți?
Deci dacă ar fi ca cineva să găsească o baghetă magică, să scoată aurul de acolo fără posibilitatea unor dezastre, ați fi de acord?
Fiți convins că s-a găsit acea modalitate. Okay. Eu sunt convins că s-a găsit, numai că noi nu avem puterea să, poate financiară, poate să de înțelegere, să folosim aceea. Și noi ca țară. Nu trebuie să dăm unei corporații să ne dea 5% în Papua Noua Guinee, statul indonezian,
Nu contez că contractele pot fi și proaste. Nu știu pe de rost pe ăsta, bănuiesc că e prost, dar merită discutat.
Păi depinde și cine îl semnează și ce oameni de meserie sunt de
sigur
acolo.
Sigur că da. Asta e discuția și de la gaz. Mulțumesc tare mult. E și 57, avem publicitate? Da, hai să-l salutăm întâi pe Ovidiu Vanghele. Amalia și Rareș sunt pe linie, imediat mă întorc la voi. Ovidiu Vanghele, jurnalist, centrul... Ovidiu Vanghele, Centrul pentru Investigații Media. Salutare!
Da, salutare, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Tu ești la data la care 2013 se întâmplau marile proteste și chestiunile din Parlament și din Guvern, erai unul dintre reporterii care urmăreau pas cu pas chestiunea asta și ești și omul...
2011-2012 pentru Mediafax, da, în anii aia și după aia... Sigur, am continuat să urmăresc, am lucrat la ProTV și după aia, după ce am făcut organizația pentru care lucrez și în prezent, și calitatea asta de reporter la această...
Hai să luăm un minut de publicitate, Ovidiu Vanghele, ne întoarcem într-un minut, pentru că vreau să ne spui cine sunt băieții buni și cine sunt băieții răi în istoria asta.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Sunt Ovidiu Vanghele, jurnalist. Salutare, Ovidiu.
Salutare, mulțumesc din nou pentru invitație.
Hai să o luăm. Exista un contract dinainte de anul 2000. Însă, anii acestei mari controverse sau anii care au declanșat controversa sunt 2010, 2011, 2012. Ce s-a întâmplat acolo?
Au fost mai multe momente în care proiectul ăsta a fost cumva subiectul momentului, dacă vreți. Prima și prima dată, în 2007, din ce mi-amintesc eu, s-a schimbat legea mediului, legea prin care o investiție de genul Roșia Montană trebuia să primească, pentru a fi pusă în operă, nu neapărat aviz de mediu, ci acord de mediu. Odată cu intrarea României în UE, practic statul român a început să preia reglementări UE. Și această reglementare era mult mai mai beton, dacă pot zic așa, pentru mediu. Și atunci nu mai era nevoie de un aviz simplu de mediu, ci un acord de mediu, ceva mult mai complicat. Și ăla a fost primul moment în care proiectul s-a oprit, ca să zic așa. Pentru că avizul de mediu era ușor de luat. Acordul de mediu nu mai era așa ușor de luat. Și a început această a doua parte a autorizării pe mediu, pentru că, de fapt, asta a fost principala poveste. Mediu sau aur, sau bani, ca să zic așa.
Da.
După aia, în anul 2012, acordul de mediu era, practic, aproape luat, ca să zic așa. Numai că unul din actele care stăteau la baza emiterii acestui acord de mediu, și anume puzul localității, a fost invalidat de către o instanță. A fost contestat de către opozanții proiectului și a fost invalidat de instanță. În codul administrativ la acel moment era o prevedere care spunea că un act invalidat de instanță, dacă renaște cu același conținut, e nul și el. Oamenii asta au făcut. Au venit cu un nou act, numai că era fix la fel, deci era nul și el. Și atunci ministrul Corodi a oprit procesul ăsta de analiză tehnică.
Hai să le spunem oamenilor că la nivelul acelui an, tu ești jurnalistul care a descoperit acest viciu de procedură, l-ai semnalat și după care ministrul a oprit proiectul respectiv.
Mult spus l-am descoperit. La momentul la care acest puz a fost anulat de instanță, cam toată lumea știa că la momentul ăla codul administrativ prevedea chestia asta. Și atunci era clar că oamenii care vor să facă investiția ar trebui să schimbe ceva. Okay. Pentru că altminteri nu pot veni cu același act. Asta era ideea.
Ok, Ovidiu Vanghele. S-a oprit, nu s-a dat acord de mediu, după care s-a pus Situnescu, sigur, a început procesul. Dacă e să stai cu mintea de astăzi, 10 ani, 15 ani mai târziu, am văzut bătălia politică din ultimele zile, fiecare încearcă să tragă turta pe spuza lui. Sunt băieți răi și băieți buni în toată povestea asta?
Nu e foarte greu. Nu am toate datele și cred că n-am nici căderea să împart oamenii în băieți buni și în băieți răi. Ce mi se pare, cum să vă zic, de la început mi s-a părut dubios, a fost un soi din ăsta de sprijin pentru acest proiect, în condițiile în care el presupunea pe de-o parte niște venituri pentru statul român până la urmă, sigur, mai puține decât în aproape mai puțin decât în Africa, dacă vreți să discutăm.
Adică contractul era prost. Și contractul era foarte prost.
Era teribil de prost, nu prost. În general, 80-20 e invers și era prost. Adică 80-20 pentru stat și e tot prost. Uh-huh. La noi era 80-20 pentru investitor.
Ok, da? Ok.
Deci asta e prima chestie. Și a doua, cum să vă zic, dincolo de banii ăștia, puțin, dar, mă rog, sunt de luat, vorba președintelui Iohannis, nu de dat. Problema era că veneau la pachet acești bani cu un dezastru de mediu. Adică nimeni nu poate să ne spună nouă că, cum ne spunea, dacă mai țineți minte, un președinte al Gabriel Resources, când va fi făcut proiectul, o să beau apă din iazul de steril.
Da, a existat campania asta la un moment dat, da. Da.
Dom'le, pun probabil că o dată pot să bei apă din iazdă steril. A doua oară nu mai pot să mai bei apă din iazdă steril, că nu mai ești. Adică, totuși, ceanura e ceanură. Iar procesul ăsta e un proces vechi, e un proces caduc, dacă pot să zic așa. Adică nu se mai folosește mecanismul ăsta. Iar oamenii ăștia au venit cu această propunere în anul, adică în mileniu 3. Nu mai era de actualitate procedura, mecanismul în sine.
După ce te-ai uitat la modul administrativ, nu la decizia politică. Statul a luat decizia politică de a nu exploata și, după cum îmi spui, pe drept cuvânt a luat-o din următoarele argumente. Adică contractul era prost, era un pericol pentru mediu, câștigurile nu erau din cele mai mari. Administrativ, și-a făcut statul treaba bine? Întreb astăzi, după 10 ani?
După părerea mea, și-a făcut-o nu prost, catastrofal, pentru că statul a girat în repetate rânduri acest proiect. Au fost niște momente și niște pioni, dacă pot, niște piese de pe această tablă care este statul român, care s-au opus, care au primit argumentele opoziției, dacă vreți, și le-au împărtășit. În rest, nu. Statul a fost trup și suflet. Imaginați-vă că erau grupuri de parlamentari, câte, nu știu, 20-50, care mergeau acolo să vadă proiectul și zona unde să fie proiectul și veneau și spuneau, dom'le, uite, incredibil. Mm-hmm. Inclusiv doamna Firea, există poze cu doamna Firea.
Adică a existat o activitate complexă de lobby în zona asta.
Absolut, a fost un lobby din ăsta, deșanțat, fără discuție. Și în momentul ăsta încep să te întrebi... Când oamenii vorbesc, vorbește victima lobby-ului din ei sau vorbește specialistul care are toate datele și cartea, nu? Asta e întrebarea.
Aici, dincolo de fapt...
Dar e foarte greu să spun cine e rău și cine e bun și cu atât mai greu mi-ar fi să spun cine a fost foarte rău. Îmi amintesc, de exemplu, de premierul Ponta, care zicea că el, ca premier, e de acord, dar ca parlamentar votează împotrivă.
Adică a dat o lege și ca parlamentar a votat împotrivă.
A votat împotrivă.
Aici îți cer o opinie la finalul Ovidiu Vanghele, dincolo de fapte, dacă vrei poți să o dai, dacă pot, nu e obligatoriu, dar e o opinie.
Dacă pot, nu mă feresc.
10 ani mai târziu, exploatarea nu s-a făcut. Nici în condiții bune, nici în condiții proaste. Iar ar fi putut fi în condiții mai bune și un motor de bunăstare. Acolo, din păcate, bunăstare nu e în zona aia, dimpotrivă, e sărăcie. Aici ce tip de concluzie tragi?
Complicat. Gândiți-vă că această companie a cumpărat, în principiu, mai mult de jumătate din satul ăla, i-a strămutat pe oameni de acolo. Oamenii în mare au fost de acord, trebuie să fim cinstiți, au fost foarte puțini locuitori din Roșia Montană care au fost împotriva acestui proiect. Cel mai vehement și cel mai articulat dintre toți este Eugen David, unul dintre localnicii de acolo, care a fost cumva și vârful opoziției. Omul a spus, nu tată, la mine în curte nu intră nimeni. Și a fost ca el. Nu știu dacă a fost bine sau nu. Cert este că acolo ar fi existat un dezastru de mediu. Noi știm acum că, de exemplu, în Noua Zeelandă, acolo unde au fost invitați o sumă de jurnaliști și de influenceri ai vremii și așa, să vadă o mare exploatare care ar fi un mare succes și așa mai departe, acum chestia asta este o cangrenă în teritoriul Noii Zeelande, astăzi când vorbim. Adică ăla nu a fost niciun caz un proiect de succes. Știm asta, există, puteți să căutați pe net, să vedeți cu ochii voștri.
Da, asta e foarte
interesant. O problemă. Și nouă ne-a fost prezentată asta ca fiind, uite, domne, exemplu ăsta de succes, trebuie să facem și noi la fel, că uite cât e de curat și de frumos. Hai să ne uităm acum. E un dezastru acolo.
Argument foarte bun în dezbaterea noastră. Mulțumesc tare mult, Ovidiu Vanghele, Centrul de Investigații Media, îl citiți și pe Să Fie Lumină, îl urmăriți și pe Facebook, jurnalist vechi și cu experiență. Astea sunt datele, astea sunt faptele, urmează învățăturile pentru viitor. Cum o să facem? Când o să vină data viitoare, nevoia unei exploatări? Rareș, salutare, mai ești acolo? Nu mai e nici Rareș? mai sus? Adică e Mircea? Da. Îmi pare rău, Rare și Amalia au închis. Dacă vreți să-i răsunați, e ok. Mircea, salutare. Da. Uite că în momentul ăsta nu l-am nici pe Mircea. Trebuie să vă citez ce prevede decizia de tribunalului de arbitraj. Respinge în unanimitate obiecțiile părâtului cu privire la competențele tribunalului și la admisibilitatea pretențiilor. Respinge pretențiile reclamanților pe fond în temeiul procesului respectiv și obligă reclamanții să ramburseze părâtului cheltuieli de judecat ale procedurilor de arbitraj în valoare de peste 1.400.000 de euro, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc reprezentată de rata de dobândă la un bon de trezorerie al SUA pe 3 luni de la data prezentei hotărâri. Adică statul român are de câștigat bani din chestiunea asta în final. Marius, salutare, bine ai venit!
Bună ziua, domnule Striblea, și mă bucur că am reușit să intru și în direct cu dumneavoastră.
Salutare!
Încă de la început vreau să vă spun că copilăria, eu mi-am petrecut-o cumva aproape de acea zonă și știu ce s-a petrecut cu exploatarea de la Roșia Poieni, care a distrus două sate, poate știți, Geamăna și Sașa Geamăna, unde au fost îngropate case și cel mai crunt lucru care s-a întâmplat acolo a fost... faptul că oamenii au trebuit să fie strămutați. Erau unii dintre ei în vârstă, ceea ce probabil urma să se întâmple și aici la Roșia Montană. Eu am trăit în zona aia, în satele care nu mai sunt acum, sunt acoperite de sterilul care este deversat acolo și am o durere în suflet și acum pentru ceea ce s-a întâmplat acolo și bănuiesc că același lucru s-ar fi întâmplat și cu exploatarea de la Roșia Montană și de aceea eu sunt foarte bucuros că s-a oprit acest proiect.
El nu a funcționat niciodată. Dar cum facem de acum înainte cu toate exploatările pe care la un dat va trebui să-l facem? Dacă descoperim litiu sau alte minereuri folositoare în țara asta pentru viitor, ce facem?
Siguranță că vor trebui să fie exploatate, dar poate, cum au spus și ceilalți antevorbitori, poate sunt alte tehnologii care se vor putea folosi, nu cea cu cianură, pentru că cianura este foarte, foarte periculoasă din toate punctele de vedere. Să știți, eu chiar în sat unde locuiesc părinții mei, lângă Baia de Arieș, sunt niște halde de steril, sunt vechi, dar care nici acum nu arată foarte bine și își pun amprenta asupra mediului și a sănătății oamenilor de acolo. Deci dacă se vor descoperi alte tehnologii, cu siguranță că ar trebui să fie exploatate aceste bogății, dar nu cu cianură.
Am înțeles. Da, e o poveste pentru viitor. Dacă aveți, de exemplu, gaze de șist, ce faceți?
Da, nu sunt specialist, nu știu care e tehnologia de exploatare.
Știți cum e? La un moment dat fiecare va trebui să voteze. Astea sunt chestiuni politice. Vă spun eu, intră cu niște dispozitive, provoacă mici seisme locale și extrag gazul. Am explicat foarte simplist. E o tehnologie modernă. Statele Unite au adoptat-o și au devenit primul furnizor de gaz al lumii în locul Rusiei.
Da, așa este. Așa este. Dacă nu ar avea implicații majore asupra mediului și asupra celor care stau în zonele respective, cu siguranță că ar fi un lucru bun și pentru cei de acolo și pentru statul român.
Credeți că există exploatări care sunt întru totul curate?
Nu. Asta nu. Cu siguranță nu.
Okay.
Și din ceea ce au spus antevorbitorii dumneavoastră, care au avut anumite experiențe.
Ar fi minunat... Deci ar fi minunat ca România să fie o țară care să dezvolte curat, cu natură, cu tehnologie și să nu ajungă în situația asta în care să exploateze diverse resurse, nu? Dar asta e posibil?
Din păcate, cred că nu. Din păcate,
ok.
Cred că...
Și de dorit pentru economia, prosperitatea, funcționarea acestei țări, e de dorit?
Nu știu dacă e de dorit, dar cred că primul lucru care contează este viața oamenilor și în special a celor care trăiesc în acele zone. Pentru că chiar dacă, cum am spus, este sărăcie multă, cred că ar fi mult mai dureros pentru ei să fie strămutați sau să, să fie strămutați în alte locuri sau să le fie afectată zona cu aceste exploatări. Eu așa cred, din experiența care, care am avut-o trăind în acele locuri.
Ok.
Deci chiar dacă
da, mă rog,
nu sunt cei mai bogați oameni, dar sunt fericiți cu ceea ce au acolo, să știți. Dar asta... e mult mai dureros ca să fie strămutați, vă spun.
Fericirea e un lucru individual, să știi. Mulțumesc tare mult, Marius. Mă gândeam așa, zice cineva că sunt PSD-ist sau penelist. Păi, de ce aș fi PSD-ist sau penelist în situația asta, când vă spun că statul românesc a făcut lucrurile corecte, adică și-a respectat legile? Asta înseamnă că a elaborat acele acorduri de mediu. Dracu știe ce guvern mai era, cred că era un guvern PDL când a elaborat acordurile de mediu respective. Așa. De asemenea, un ministru de la UDMR este cel care s-a opus personal acestei exploatări și miniștrii de la USR sunt cei care au băgat în UNESCO. Și PSD e cel care a făcut o lege de exploatare a zonei respective. Când spun că statul român a împiedicat, este o înlănțuire de puteri, de administrații și de funcționari care au adus la această decizie, și anume de a nu se exploata. Adică decizia de a-și folosi propriile legi, de a le apăra și de a hotărâ în, cum să zic, în agrement cu acestea. Artur, salutare, ești la România în direct.
Salut, Cătălin, mă bucur că îmi pot exprima și eu, să zic, punctul de vedere. Perspectiva mea e un pic mai simplă, ca să zic așa. Eu sunt călător cu motocicleta prin țară, prin, special prin România. Încerc să mă bucur de peisaj, să mă bucur de natură, să promovez pe canalul meu de YouTube sau pe paginile mele proprii experiențele pe care le am și, într-adevăr, am fost, m-a durut sufletul să văd, să văd în inima Bucovinei, la Tarnița, dezastru lăsat la acolo, la fel și la Geamăna, Roșia Poieni și multe alte exploatări care... din păcate au lăsat în urmă un dezastru. Pentru mine, ca și călător, fotograf, pasionat de natură, scopul meu este să mă bucur de natură și îmi doresc, ca și bine probabil că sunt foarte mulți, care își doresc să se bucure de natură, să se bucure de mediul, de țara în care trăim, să ne bucurăm, să culegem aceste roade ale naturii și să facem parte din natura asta, cumva să ne contopim cu ea. Însă da, statul a luat o decizie foarte bună, o decizie normală din punctul meu de vedere și mă bucur că s-a întâmplat așa. Într-adevăr, ai spus și tu ce facem cu aceste exploatări. Dacă continuăm să le valorificăm, să le exploatăm, să beneficiem de aceste resurse, da, m-aș bucura să fie exploatate. Dar în condițiile în care eu vin cu băiețelul meu, țin de mână și arăt, uite tate, aici este exploatarea de la Geamăna, ia uite ce frumos extrag oamenii aceștia aurul, cupru și așa mai departe, ia uite ce frumos este, dar în același timp noi stăm pe o păturică, ne bucurăm în jur de natură, nu ne bucurăm în ghilimele de sterilul împrăștiat,
da, posibil,
peste,
adică
peste tot și așa mai departe.
O fi posibil?
Trebuie să fie posibil, pentru că tehnologiile evoluează. Am încredere că se dezvoltă noi tehnologii de exploatare și vorbim aici, dețin și o proprietate în zona Moroieni, unde este o exploatare de piatră și de calcar și de, mă rog, zona Moroieni, tot așa este o fabrică care duce exploatarea, reduce minereul de la cariera Lespes către Fieni. Și într-adevăr, în zonă, ce să zic, e puțin zgomot, e puțin praf, pentru că această exploatare și acolo lasă, cu toate că ei nu au voie să exploateze, să descarce minereul în aer liber. El se întâmplă treaba asta, se descarcă în aer liber și vedem, casa mea este, sau proprietatea noastră este foarte aproape de zona Moroieni acolo, de cariera Lespes, și vedem clar că pe mașina noastră sau pe frunzele de la casă este o micropulbere de praf provenit.
Orice exploatare în lumea asta presupune lipsă de confort și distrugerea naturii. Ea aduce însă un tip de bunăstare, poate nu cel mai sănătos, dar sunt oameni care trăiesc ceva mai bine și impulsionează economiile. Economiile care au diverse resurse și le exploatează merg uneori mai bine. Nu în toate cazurile, dar uneori sunt necesare. De fapt, asta e marea bătălie care se duce.
Categorii, categorii. E datoria noastră și cumva cred că am ajuns la un nivel de maturitate în care să spunem, valorificăm resursele categoric, însă nu mai putem valorifica aceste resurse cu orice preț. Asta este clar și, într-adevăr, felicitări statului român pentru modul cum a acționat în această speță, dar ce a făcut statul român în zona lacului Geamăna, în zona Roșia Poeni, în zona Tarnița, acolo ce a făcut statul român?
Păi n-a făcut, dar uite că sub presiune publică statul român și-a respectat angajamentele, legile, s-a pus la treabă, i-a ascultat pe oamenii care sunt în stradă și și-a făcut
deci,
treaba.
Deci practic asta demonstrează, Cătălin, că noi va trebui să fim, deci doar dacă noi vom fi din ce în ce mai vocal sau raportându-ne la succesul acesta al statului român pe speța Roșia Montană, dacă facem regula de 3 simplu, ar trebui ca noi să, pentru a avea succes și în celelalte spețe, care sunt extrem de arzătoare, și acolo am vorbit acolo cu oameni, de exemplu la lacul Geamăna, era un om care păștea vacile și omul acela era extrem, extrem de supărat și privirea lui a spus foarte multe și privirea mea a ajuns pentru prima oară în locul acela, într-o zi ploioasă, cu motocicleta, încercând să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, pentru că aterizez în zonele acestea prin prisma călătorilor
știi
mele.
Când reluăm dezbaterea? Reluăm dezbaterea când vom vota la gazele de șist. Să văd atunci ce spui la gazele de șist, că e tehnologie modernă gazul de șist.
Atâta timp cât, să spunem, vorbim și de proximitatea zonei de exploatare. Înțeleg un anumit reticență acolo unde sunt oameni, unde sunt case, unde este o zonă activă din punct de vedere social, chiar și economic, dar poate la gazele de șist, cu toate că într-adevăr este o zonă oceanică, o zonă marină, o zonă unde există vietăți, nu? Nu sunt vietăți umane, dar acea exploatare poate avea repercursiuni și spre noi ca oameni.
Uite, o să vedem ce se întâmplă și la Marea Neagră. Sunt de acord cu tine. Mulțumesc și ai grijă în excursiile tale și chiar mă bucur că sunt oameni care ies și se uită la natura din țara asta cu ochii, așa că de multe ori chiar nu avem timp să facem asta. Iulian? Iulian?
Alo, bună ziua.
Da,
mă auziți?
Acum, da, salut.
Da. Bună ziua, domnul Cătălin Striblea. Iulian sunt. În primul rând, ce să zic, mă gândesc că ar trebui găsită totuși o altă modalitate. Acel aur, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să rămână acolo în pământ. Noi suntem prea săraci ca țară, avem prea puține posibilități de dezvoltare. Și cumva acea exploatare ar trebui făcută. Mă gândesc că acum, în perioada în care trăim, în care toată lumea este conectată, interconectată, chiar și cu metoda asta clasică de cu cianură, dacă s-ar face acea exploatare, bănuiesc că toată lumea ar fi puțin mai atentă, mai strictă și riscul de a se întâmpla ceva, un dezastru, probabil că ar fi mai mic, mai ales după tot tamtamul pe care s-a făcut.
Da. Mi-e teamă că exploatarea asta e moartă și îngropată, cum ar fi. Deci,
din punctul meu de vedere este păcat, pentru că, vedeți, toată lumea e... nu știu, ar fi fost un impuls, în primul rând, pentru țară, pentru cei de acolo. Mie, pe o parte, îmi pare bine că nu... Eu mă gândesc doar... Îmi pare bine că, mă rog, am câștigat acest proces, pentru că noi, oamenii, poporul român, nu avem informații corect, informații financiare despre care ar fi fost procentul României din acea exploatație.
Ți l-a explicat Ovidiu Vanghele. Foarte mic. Deci contractul era prost. Asta cădem cu toții de acord. Era un contract prost.
Atunci nu putem decât să ne bucurăm, dar zic că totuși ar trebui găsit o altă variantă și să exploatăm acel aur. Nu știu, mă gândesc că, repet, cu toții am fi mai atenți în acel proces. Mai ales acum când toată lumea este cu ochii pe zonă, să zic așa.
Este, aceasta e o discuție specifică despre aur, dar e posibil ca România în viitor să descopere alte resurse. Și într-o societate modernă, lucrurile astea se vor discuta întotdeauna. Și asta e întrebarea mea. Unde este această linie roșie pe care nu putem să o trecem?
Din păcate, această linie roșie este în continuare în permanentă schimbare. Pentru că de la an la an avem alte priorități economice, avem alte dorințe noi ca popor și apar și alte tehnologii. Deci da. nu putem stabili acum ceva pentru viitor. Dacă am stabili ceva acum pentru acum, da, eu zic că ar trebui să facem această exploatare. Corect? În beneficiul poporului român. Nu cum a fost, să zicem, agreat acum 17-18 ani.
Da, 25, ceva de ani. Da. Mulțumesc tare mult! Este un punct de vedere echilibrat, aș zice, pentru că liniile alea roșii, într-adevăr, se vor schimba mereu. Dar aș trage și eu o concluzie, două, din partea mea. Dezbaterea asta va rămâne mereu fierbinte. Atunci când vine vorba despre mediu, natură, exploatare versus bunăstare, sunt cele mai mari dezbateri acestea ale societății moderne. Exploatările contribuie la bunăstare, la economie, împing economiile înainte, dar pe perioade de decenii, nu foarte mari. În același timp distrug și natura. Dacă ai un stat competent, e bine, poate să te apere acesta de mizeriile care se nasc o vreme, dar nu pentru totdeauna. În privința Roșia Montană, aș zice așa, că este o mare victorie a societății civile din România. Arată că țara asta s-a maturizat, că are o societate civilă puternică, una care are de spus lucruri guvernanților. Și doi la mână mai arată că statul român prost, corupt, cu politicieni care nu înțeleg una sau alta sau care vor să fure, poate să găsească acele resorturi sub presiune publică de a face ceea ce trebuie. Pentru că decizia de a opri această exploatare în aceste condiții este una corectă. Contractul era prost, exploatarea era riscantă. În același timp, respingerea de la bun început a unei exploatări pe zone de orice fel de resurse, de la gaz, la aur, la litiu, respingerea a priori a oricărei exploatări, asta ne pune ca țară într-o situație de inferioritate față de alte țări și ne scade economia și bunăstarea oamenilor. Deocamdată, pentru întâmplarea asta, singurii care au plătit în această chestiune sunt oamenii de la Roșia Montană. Cei care locuiesc acolo sunt singurii care au plătit. Poate data viitoare învățăm cum să facem astfel încât oamenii să fie ceva mai bine. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.